Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-da bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülkər Akif qızı
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bugün Bakıda hava ara bir açılıb tutulacaq, səhər çiskin olacaq, cənub küləyi əsəcək paytaxtda. Havanın temperaturu isə 6-9 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də yağış yağmayacaq. Səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Bəzi yerlərdə gündüz 1 dərəcə şaxta olacaq. Əksər rayonlarda havanın temperaturu 4 dərəcəyə çatacaq, deyir sinoptiklər.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Bugün Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnev Azərbaycana gəlir.
Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan hakimiyyətini konstitusiya dəyişikliyini ətraflı ictimai müzakirəyə çıxartmağa çağırır.
Bugün Moskvada qaz ixrac edən ölkələrin enerji nazirləri görüşürlər.
Azərbaycanda 2009-cu il uşaq ili elan olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnev Azərbaycana gəlir. Səfər çərçivəsində cənab Semnev tərəf müqabilləri ilə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcək. Bundan başqa səfər zamanı Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri də müzakirə olunacaq. Şərq tərəfdaşlığı təşəbbüsü postsovet ölkələrini əhatə edir və Avropa Birliyinin şərq qonşuları ilə partnyorluğunun möhkəmləndirilməsini, Avropa Birliyi ilə tərəfdaşlarının müxtəlif sahələrdə birgə layihələr həyata keçirməsini nəzərdə tutur.
Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan hakimiyyətini konstitusiya dəyişikliyinə ətraflı ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxartmağa çağırır. Səfirliyin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar Azərbaycan hökumətini dəyişikliklərlə bağlı müxtəlif yönlü və açıq debatlara şərait yaratmağa çağırırlar ki, həmin debatlarla hər kəsin öz fikrini izah etməyə imkanı olsun. Terry Davidson bildirir ki, onlar Azərbaycan hökumətini ölkənin uzunmüddətli sabitliyi və firavanlığı üçün vacib olan azad toplaşmaq, təşkilatlanmaq və söz azadlığı sahələrində islahatların sürətini artırmağa dəvət edirlər. Konstitusiyaya dəyişikliyi üçün referendum keçirilməsi barədə qərar dekabrın 26-sında Milli Məclisdə müzakirə edilməlidir. Konstitusiyaya 20-dən çox dəyişiklik təklif edilir, amma əsas dəyişiklik bir nəfərə 2 dəfədən çox prezident seçilmək haqqının verilməsidir. Sabah məsələ ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsi öz qərarını açıqlamalıdır.
Bugün Moskvada qaz ixrac edən ölkələrin enerji nazirləri görüşürlər. Məqsəd qaz ixrac edən ölkələrin təşkilatının yaradılması haqqında razılıq əldə etməkdir. Rusiyadan olan rəsmilər deyirlər ki, yeni təşkilat qaz hasilatına kvota qoyan və bununla da yanacağın qiymətinə təsir eləyən OPEC-in oxşarı olmayacaq. Yeni qaz təşkilatının məqsədi istehlakçı və istehsalçı ölkələr arasında enerji siyasətini uzlaşdırmaqdır. Belə bir qurumun yaradılması təşəbbüsü dünyanın ən böyük qaz istehsalçılarından biri olan Rusiyaya məxsusdur. Yeni təşkilata ondan çox ölkənin, o cümlədən İran, Qətər, Venezuela, Əlcəzair və Libiyanın da üzv olacağı gözlənilir.
Amerika Rusiyanın addımından təəssüfləndiyini bildirib, söhbət ATƏT-in Gürcüstana göndərdiyi müşahidəçi missiyasının mandatının uzadılmasına Rusiyanın qarşı çıxmasıdır. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack'ın dediyinə görə regiondakı humanitar vəziyyəti və gərginliyi nəzərə alaraq Moskvanın qərarını izah etmək çətindir. Dünən Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ATƏT elan edib ki, Gürcüstana göndərdiyi müşahidəçi missiyanın mandatı bitən kimi, yəni dekabrın 31-də missiyanı geri çağıracaq. Missiyanın mandatının uzadılması üçün ATƏT-ə üzv olan 56 ölkədən hər birinin razılığı zəruri idi. Rusiya isə bunun əleyhinə çıxıb. Avqustda Gürcüstanla Rusiya arasında hərbi münaqişədən sonra Moskva Gürcüstanın ərazisində hərbi müdaxilə edib və onun iki separatçı bölgəsini Cənubi Osetiya və Abxaziyanı dövlət kimi tanıyıb. Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Hindistan tərəfi Pakistana ötən ay 170 nəfərin ölümü ilə nəticələnən Mumbai hadisəsində iştirak etmiş basqınçılardan birinin məktubunu verib. Hindistan rəsmiləri deyir ki, yeganə sağ qalmış bandit məktubunda bildirir ki, Mumbai şəhərinə hücum eləyən və o və digər 9 nəfərin də hamısı Pakistandan olub. Hindistanda həbsdə olan məktub müəllifi həm də Pakistan hökumətindən onunla bağlı qərarda kömək istəyir. Pakistan tərəfi isə Mumbai şəhərinə basqın edənlərin Pakistandan olması iddia larını rədd edir və deyir ki, Hindistan bununla bağlı heç bir fakt ortaya çıxarmayıb.
Amerika məhkəməsi Taliban hərəkatının üzvlərindən birinə ömürlük həbs cəzası ilə bağlı qərar çıxarıb. Təqsirləndirilən şəxs narkotik maddələri yaymaqda və terroru dəstəkləməkdə ittiham olunur. Əslən, Əfqanistandan olan Xan Məhəmməd Vaşinqtona 2007-ci ildə təslim olunub. İstintaqın nəticəsinə görə o, ABŞ-a heroin göndərmək satışdan əldə etdiyi pulu Talibana yardım üçün verməyi planlaşdırırdı. Onu həm də Cəllabadda beynəlxalq koalisiyaya hücumda istifadə olunmuş raketi əldə etməkdə günahlandırırlar. Bu, Amerika məhkəməsinin terrorla əlaqəli çıxardığı ilk qərardır.
Və Azərbaycanda 2009-cu il uşaq ili elan edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Məqsəd Azərbaycanda uşaqlara dövlət qayğısının gücləndirilməsi, uşaq problemlərinə vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının diqqətinin artırılması və ölkənin uşaqlarla bağlı demoqrafik perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsidir. Sərəncam əsasən bir neçə dövlət qurumuna bununla bağlı tədbirlər planı hazırlamaq tapşırılıb.
Saatın əsas xəbərlərini çatdırdıq sizə. Xəbər tərsə birazdan davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Qışın gəlişi elektrik təchizatı sistemində hansı problemlər yaratdı? Mətbuat açıqlamasında qışa 3 qat hazırlaşmışıq, söyləyən Bakı Elektrik Şəbəkə sözçüsü. 3 qat hazırlıq deyəndə nəyi nəzərdə tuturdu? Bakıda elektrik enerjisi haqlarının yığımı ilə bağlı vətəndaş şikayətləri nədən qaynaqlanır? Bu qış mövsümündə enerji təchizatında fasilələr yaranmayacağını bildirən rəsmilər sözlərin üstündə durdularmı? Və nəhayət, bu suallara siz nə əlavə edə bilərsiniz? Dekabrın 23-də Can Bakının qonağı, Bakı Elektrik Şəbəkə Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev olacaq. Hər gün Can Bakıdayım.
Can Bakıya bu gün saat 12-də qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbərətər proqramı davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bütün dünyada isə internetdə dinləyə bilərsiniz. 3wazadlıqradiosu.az-dır ünvanımız.
Xəbərətərdə bu səhər nələrdən xəbərdar olacaqsınız?
Azərbaycan növbəti 20 ildə Avropa Birliyinin üzvü ola biləcəyimi? Nağılın gerçəyə çevrilməsi üçün Azərbaycan nə eləməlidir?
Prezident gələn ilin uşaq ili elan elədi. Bəs bunu zərur eləyən səbəblər nə idi?
Günün sualı da elə bununla bağlıdır. Uşaqların uşaq ilində nəyə ehtiyacı olacaq sizcə? 050-744-101-7-də cavablarınızı gözləyirik.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq sizə.
Dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycan yaxın 20 ildə Avropa Birliyinin üzvünə çevrilə bilər. İlk baxışdan uzaq görünsə də Avropalılar hesab edir ki, əslində bu yol bir qədər qısaldılıb. İşte, əgər Azərbaycanda yerdə qalan 5 postsovet ölkəsi kimi Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı proqramının tələblərinə əməl eləyərsə, Avropa Birliyi yeni üzvləri qəbul etmək üçün artıq qapılarını açıb, amma
bu evə girmək üçün öz şərtlərini və tələblərini də açıqlayıb. Bəs Azərbaycan bu qapıdan içəri girmək istəyirmi? Avropa Birliyinə üzv olmağa, onun irəli sürdüyü tələbləri yerinə yetirməyə hazırdırmı? Bu suallar bugün elə Bakıda Avropa Birliyinin rəsmisi Peter Semnab ilə müzakirə ediləcək. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Bugün Azərbaycana səfər eləyəcək Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasındakı əməkdaşlıq məsələləri ilə yanaşı Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq məsələlərini də müzakirə edəcək. Şərq tərəfdaşlığı təşəbbüsü post-sovet ölkələrini əhatə eləyir və Avropa Birliyinin şərq qonşuları ilə partnyorluğunun möhkəmləndirilməsini, Avropa Birliyi ilə tərəfdaşlarının müxtəlif sahələrdə birgə layihələr həyata keçirməsini nəzərdə tutur. Bu proqrama Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Ukrayna, Moldova və Belarus daxildirlər. Şərq tərəfdaşlığı Avropa İttifaqı ilə dəqiq və uzun müddətli həmrəyliyə yönəlmiş tədbirlər və tərəfdaş ölkələrin vətəndaşları üçün nəzərli imtiyazları əks etdirir. Bu tədbirlər öncə vahid və hərtərəfli azad ticarət zonalarının yaradılması nəzərdə tutur. Həmin zonalar ümumdaxili bazarın inkişafı üçün baz olmalı və Avropa İttifaqının İslandiya, Norveç və Liechtenstein ilə mövcud Avropa İqtisadi Zonasına bənzəməlidir. Belə zonanın yaradılması Şərq tərəfdaşlığı ölkələrindən Avropa İttifaqı qanunvericiliyinin implementasiyasını tələb edəcək. Şərq tərəfdaşlığı həmçinin uzunmüddətli perspektivdə vizasız rejimin tətbiqini nəzərdə tutur. Bu vizaları almaq üçün müraciətlərin baxılması üzrə ümumi mərkəzlərin yaradılması vasitəsilə viza verilmə müddətinin tədricən azaldılması yolu ilə həyata keçirilə bilər. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsindəki fəaliyyət planında özünü o qədər də yaxşı göstərmədi və nəticədə həm Ermənistan həm də Gürcüstan Gürcüstan'a geri qaldı. Ona görə də o, Şərq tərəfdaşlığı proqramının Azərbaycan üçün uğurlu olmasına şübhə ilə yanaşır.
Şərq tərəfdaşlığı proqramında da Ermənistandan və Gürcüstandan geridə qalsaq, bu artıq bizim Avropaya üzlülük perspektivlərimizə çox pis təsir göstərə bilər. Bu proqramlarda fəal iştirak vacibdir. Özü də təkcə enerji sahəsində yox və heç də enerji sahəsində yox, mən deyərdim. Əsasən siyasi və iqtisadi islahatlar sahəsidir.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Ərəstin Oruçlu isə deyir ki, Şərq tərəfdaşlıq proqramı Avropa qonşuluq siyasətindən çox fərqli olan bir proqramdır ki, burada artıq çox konkret vəzifələr müəyyənləşdirilib və Avropa Birliyinə bir qədər də dərin inteqrasiyanı nəzərdə tutur.
Azərbaycan, yəni Avropa Şurası ilə əlaqədar keçirilən bu imitasiya siyasəti, demokratikləşmə sahəsində, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı sahəsində, söz mətbuat azadlığının inkişafı sahəsində, iqtisadi azadlıqların bərqərar olması sahəsində aparılan imitasiya siyasəti artıq Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıqda mənə elə gəlir ki, həyata keçirilməsi mümkün olmayan bir məsələ olacaqdır. Burada çox real öhdəliklər, çox konkret öhdəliklər və onların çox konkret yerinə yetirmə müddətləri və şərtlər olacaqdır.
Ərəstin Oruçlu deyir ki, digər tərəfdən də bu proqram Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən Avropaya inteqrasiyasını bir qədər də sürətləndirəcək və Azərbaycan Avropa Birliyinə daha geniş yol əldə edəcək. Lakin bütün bunların həyata keçirməsi üçün isə Azərbaycanın burada istəyi olmalıdır və bu sahədə real addımlar atılmalıdır. Onun sözlərinə görə burada artıq imitasiya siyasəti yürüdülməməlidir. Bu il mayın 26-sında Polşa və İsveç Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinə Şərq qonşuları üçün vahid forum Avropa Birliği ölkələri və Azərbaycan, Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Ermənistan, Belarusun iştirakı ilə Şərq partnerluğunun yaradılması təklifini təqdim eləmişdi. Avropa Komissiyasının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Alan Vadams isə bu yaxınlarda mətbuata bildirmişdi ki, Şərq tərəfdaşlığı 6 dövlətin gələcəkdə Avropa Birliyinə üzvlüyə qəbulunun reallaşmasına yol aça bilər. Onun sözlərinə görə bu ölkələr yaxın zamanda Avropa Birliyinə üzv qəbul edilməyəcək, ancaq Şərq tərəfdaşlığı yaxın 20 ildə Avropa Birliyinə qoşulmaq ümidi vəd edir.
Şahıl Sultanovanın reportajına qulaq asıb, bugün çıxan qəzetlər də bu məsələyə diqqət getirirlər. Exo qəzetinin məqaləsi bu haqdadır. Avropa Birliyinin yeni sədri Azərbaycana yardım eləyəcək Çexiya gələn ildən Avropa Birliyinə rəhbərlik eləməlidir. Çexiyanın baş naziri artıq mətbuata açıqlamasında deyib ki, demək növbəti ildə Avropa Birliyinin diqqətində üç məsələ olacaq. İqtisadi böhran, enerji təhlükəsizliyi və xarici əlaqələr və Azərbaycandakı politoloqlar da bu gümanı bölüşürlər ki, keçmiş postsovet sovet ölkələrinə demək Çexiya daha çox maraqlı olacaq ki, Avropa Birliyinə üzv qəbul edilsin. Bunu Yaxo yazırdı, başqa qəzetlər nədən yazır?
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, müxalifət etiraz aksiyasına qərar verdi. Qəzet yazır ki, hakimiyyətin konstitusiyada bir şəxsin iki dəfədən artıq ölkə prezidenti seçilməsinə qoyulan qadağanı ləğv etmək cəhdi müxalifəti hərəkətə gətirib. Müsavat Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və digər bir neçə müxalifət təşkilatı dekabrın 25-də Konstitusiya Məhkəməsinin binası qarşısında piket keçirmək barədə qərar qəbul edib. Etiraz aksiyası antidemokratik konstitusiya dəyişikliklərə yox şüarı ilə keçiriləcək. Bununla bağlı artıq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə xəbərdarlıq məktubu göndərilib. Məktubda həmçinin bildirilir ki, Milli Məclis referendumla bağlı rəy bildirmək üçün Konstitusiya Məhkəməsinə dekabrın 19-da müraciət edib. Ondan sonrakı günlər şənbə və bazara düşdüyündən meriyə işləmir. Buna görə də müxalifət meriyəyə piketlə bağlı dekabrın 22-sində müraciət eləyə bilib. Ancaq meriyə məktubu qəbul etməyib, səbəb kimi də onu göstərib ki, ən azı 5 gün qalmış müraciət edilməliymiş. Daha ətraflı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Bakı və Ankara hərbi saziş imzalayır. Türkiyə generalları Azərbaycanda səfərdədirlər. Yazır qəzet, dünən Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı arasında yüksək səviyyəli hərbi dialoq başlayıb. Hərbi dialoqda ölkələr arasında müdafiə sektorunda qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərin müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Bu haqda cənab İxsus məlumat verib. O deyib ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri NATO standartlarına uyğunlaşdırılır. Biz bundan məmnunuq. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin yüksək səviyyəli nümayəndə heyətinin Bakıya səfəri bir sıra ekspertlərdə belə bir qənaət yaradıb ki, bu yaxın zamanlarda Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi sazişin imzalanacağından xəbər verir. Türkiyəli politoloq Arif Kəskin belə sazişin imzalanmasını istisna saymır. Bu həm Azərbaycana, həm də Türkiyəyə fayda verərdi, deyir. Onun fikrincə, Ermənistanla dialoqa başlayandan Azərbaycanda eləcə Türkiyənin özündə də belə səslər eşidilir ki, deyirsən Ankara Azərbaycanı tarixin hökmünə buraxıb hərbi saziş imzalamaqla Ankara hamıya belə güclü siqnal verə bilər ki, həmişə Azərbaycanlılar heç vaxt onu atmayacaq. Bəs Rusiya bu haqda nə deyə bilər? Arif Kəskin bildirir ki, Moskva Türkiyənin qonşuları ilə birə-bir hərbi anlaşmalara imza atarkən heç vaxt Ankaranın maraqlarını nəzərə almayıb. Vəfa Quluzadə Azərbaycanlı politoloq isə deyir ki, Türkiyənin tez və ya gec Azərbaycanda möhkəmlənəcəyini çoxdan gözləmək lazım idi. Ətraflı Ekspres qəzetində.
Neft ölkələrini böyük sosial bəlalar gözləyir. Bunu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Nemət Əliyev Azadlıq qəzetinə müsahibəsində deyib. Bildirib ki, neftin qiymətinin kəskin enməsinə siyasi faktorların da təsiri var. Bunun Azərbaycana nə kimi təsir göstərəcəyinə gəlincə isə Nemət Əliyev deyib ki, heç şübhəsiz ki, dövlət büdcəsinin formalaşmasına öz mənfi təsirini göstərəcək neftin qiymətinin aşağı düşməsi, həmçinin bildirib ki, əmək haqlarının müavinətlərin verilməsində də ləngimələr ola bilər. Bundan başqa Nemət Əliyev onda deyib ki, neftin qiymətinin aşağı düşməsi çox şübhəsiz ciddi sosial problemlərin yaranması ilə müşahidə olunacaq və artıq olunmaqdadır. Bu, iri güc mərkəzlərində çox qaparıq şəkildə görünür, deyib Nemət Əliyev. Müsahibəni daha ətraflı Azadlıq qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının ehtiyat fondu yaradılacaq. Bu haqda qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azər Quliyev məlumat verib, APA-ya açıqlamasında deyib ki, çox ciddi və ictimai əhəmiyyətli məsələlər ortaya çıxa bilər ki, onların həlli üçün şurada vəsait olmalıdır. Hələ ki, şura ildə bir dəfə müsabiqə şəklində pul ayırır. Biz bununla bağlı beynəlxalq donor təşkilatlarının təcrübəsini də öyrənirik. Yeni Azərbaycan qəzeti bu haqda yazır. Azərbaycan qəzeti isə prezidentin bir sıra sərəncamlarını və görüşlərini dərc eləyib. Biri uşaq, gələn ili uşaq ili elan eləyib prezident. Bundan bağlıdır. Digər sərəncam mənzil kabinat təsərrüfatının maddi texniki təchizatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar əlavə tədbirlər haqqında sərəncam verir prezident və bu çıxan qəzetlər həm də bazar günü aeroport yarmarkasında baş verən yanğınla bağlı məqalələr dərc ediblər. Onlardan birinə diqqət yetirək.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, yanğının səbəbi Binə və Sədərək yarmarkaları arasında gedən savaşdır. Nəyə görə Binə və Sədərək ticarət mərkəzində belə tez-tez yanğın baş verir? Bunların hamısı satıcıların ehtiyatsızlığından baş verir. Sualımızı sahibkarlardan bir çox cavab verən oldu. İndi deyirlər ki, yanğın güya hansısa yolkadan baş verib. Boş söhbətdir. Yolkadan baş verən yanğını 2-3 dükkanın satıcısı da söndürə bilərdi. Amma buraya elə bir yanğını daha da alovlandırmaq üçün nəsə tökmüşdülər. Hamı tökülmüşdü ki, söndürsün. Lakin xırda bir alovu heç cür söndürə bilmədilər. Qəflətən alovun qığılcımları düşən yerlər də yanmağa başladı deyib sahibkarlardan biri. Artıq ildə bir dəfə burada yanğın baş verməsi adi hala çevrilib. Bunun da əsas səbəbi hər iki ticarət mərkəzinin rəhbəri arasında gedən savaşdır. Bir-birindən qisas almaq üçün bu cür yanğın törədib sadə insanlara ağır zərbə vururlar, deyir sahibkarlar. Daha ətraflı bizim Yol qəzetindən oxumaq mümkündür ticarət mərkəzində baş verənlərlə bağlı.
Bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Artıq verişimiz yardan keçir, ondan işləyir 19 dəqiqə. Xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Bugün Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Azərbaycana gəlir. Səfər zamanı Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri də müzakirə olunacaq.
Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan hakimiyyətini dəvət edir ki, konstitusiya dəyişikliyi ətraflı ictimai müzakirəyə çıxartmağa şərait yaratsın.
Bugün Moskvada qaz ixrac edən ölkələrin enerji nazirləri görüşürlər. Məqsəd qaz ixrac edən ölkələrin təşkilatının yaradılması haqda razılıq əldə etməkdir.
Və 2009-cu il Azərbaycanda uşaq ili elan olunub.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız və studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı
və Ölkə Rakif qızı.
Sizə sualımızı xatırladaq. Dünən prezident sərəncam imzalayıb, gələn ili uşaq ili elan eləyibdi və sizə sualımız belədir. Uşaqların uşaq ilində nəyə ehtiyacı olacaq? Artıq bir ismarıç gəlib, Samir Qədəbəyli yazır ki, atalarının qazancına.
Yəni, hökumət atalarının qazancını artırsa yaxşı olar, deyir dinləyici. Ceyhun yazır ki, dünyaya gəlməmiş uşağın boynunda filan qədər borcu var. Uşaqların onları düşünən
ölkəyə ehtiyacı var.
Aha, yazır yəni, Ceyhun.
Aha, yəni hakimiyyəti bəlkə də nəzərdə tutmalıdır. Başqa ismarıçılar da var. Biz onları az sonra sizə çatdıracaq, amma sizə bir məlumatı çatdıraq. BMT-nin məlumatına görə, daha doğrusu BMT-nin UNICEF təşkilatının məlumatına görə 2006-cı ildə Azərbaycanda doğulan hər 1000 uşaqdan 88-i tələf olur. Azərbaycanın baş pediatrı isə deyir ki, bu rəqəmlərin işləndə həm ağlamağı, həm gülməyi tutur. Niyə?
Bu haqda Şəhlə Sultanova danışacaq.
Uşaq olanda acı səsi çıxdı, tez uşağın kürəyinə döyəşdədilər, trubka istədi həmən doktor. Mən də əyildim ki, baxam, mən qoymadılar baxmağa. Sonra eşitdim ki, uşaq ölüb. Həmən günüdə neçə dənə uşaqlar öldü. Dursaydı 2 yaş olardı.
Bu, 2 il əvvəl yenicə dünyaya gəlmiş körpəsini itirən ananın dedikləri idi. BMT-nin uşaq təşkilatı olan UNICEF-in başıqladığı hesabata görə 2006-cı ildə 5 yaşına qədər olan uşaqlar arasında ölümün ən çox yayıldığı ölkələr sırasında Azərbaycan hər 1000 körpədən 88-inin ölümü ilə 46-cı yerdə, MDB ölkələri arasında isə 1-ci yerdə qərarlaşıb. MDB ölkələrindən bu siyahıda Azərbaycandan sonra Tacikistan və Türkmenistan gəlir. Respublikanın baş pediatrı Nəsib Quliyev isə hesabatdakı bu rəqəmlərlə razılaşmadığını bildirdi və dedi ki, əslində Azərbaycanda uşaq ölümünün sayı o hesabatda göstərilənən xeyli aşağıdır. Onun bildirdiyinə görə Azərbaycanda ana və uşaq ölümü ilbəil azalmaqdadır. Baş pediatr hesab edir ki, UNICEF-in araşdırması sorğuya əsaslandığından nəticələr real deyil.
Mən o göstəriciləri baxanda bəzən ağlamağım və gülməyim tuturum. O göstəricilər sorğu ilə aparılır. Yəni soruşmaqla müəyyən edilir. Reallığı əks etdirmir o. Hər 1000 nəfər biri doğulan uşağın 1 yaşa çatana qədər 10.2 nəfəri tələf olur. 5 yaşa çatana qədər 1000 nəfərdən 15 nəfər tələf olur. Bu 15 2007-ci ilə aid olan rəqəmdir.
Bu ayın əvvəli UNICEF-in Azərbaycan üzrə nümayəndəliyi son 2 ildə Azərbaycan hökuməti və Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə birgə Demokratiya və Sağlamlıq adı altında keçirdiyi sorğunun nəticələrini açıqlamışdı. Həmin nəticələrdəki rəqəmlər UNICEF-in son hesabatındakı uşaq ölümü göstəricilərindən daha aşağı idi. UNICEF-in Azərbaycan ofisində səhiyyə və qidalanma üzrə mütəxəssis Natiq Umarov bunu belə izah edir ki, son hesabatda 2006-cı il üçün nəzərdə tutulmuş rəqəmlər 2000 və 2001-ci ildə aparılan sorğulara əsaslanır. Onun sözlərinə görə 2006-cı ilin özündə UNICEF və Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin texniki dəstəyi ilə Dövlət Statistika Komitəsi və Amerikanın Macro International Təşkilatı başqa bir sorğu aparıb və oradakı rəqəmlər son hesabatdakı rəqəmlərdən fərqlidir.
2006-cı ildə aparılan sorğu 2002-2006-cı il üçün olan orta uşaq ölümü rəqəmini götürür və həmin sorğunun nəticəsi 5 yaşına qədər hər 1000 diri doğulmaya 50 və 1 yaşına qədər uşaq ölümünü hər 1000 diri doğulmaya 43 göstərir. Amma həmin hesabat ancaq 2008-ci ilin iyun ayında açıqlanıb və ona görə iyun ayına qədər bu rəqəmlərdən istifadə eləmək təbii ki, mümkün olmayıb açıqlanmadığına görə. UNICEF-in saytında olan hesabat. O hesabat 2007-ci ilin axırında hazırlanıb. 2007-ci ilin axırlarında bu yeni rəqəmlərdən istifadə eləmək mümkün deyildi.
Natiq Umarov deyir ki, bu səbəbdən də hesablamalar 2000 və 2001-ci ildə aparılan sorğulara və sorğulardan sonra uşaq ölümünün dəyişmə ehtimalına əsaslanıb. Ancaq məsələn 2006-cı il hesablamasında 3-4 il əvvələ nisbətən 5 yaşına qədər olan uşaq ölümünün sayı 50-yə, 1 yaşına qədər olan uşaq ölümünün sayı isə 43-ə düşürsə, bu ona göstərir ki, bugün bu rəqəmlər daha azdır. Himayətli Humanitar Təşkilatının rəhbəri Himayət Rizvan qızı isə deyir ki, hətta Dövlət Statistika Komitəsinin aldığı nəticələr həqiqəti göstərmir. O bildirir ki, Statistika Komitəsi rəqəmləri qeydiyyat üzərində aparır. Amma Azərbaycanın bir xeyli kəndi var ki, orada hamilə qadınlar müəyyən səbəblər üzrindən qadın məsləhətxanasında qeydiyyatdan keçmirlər. Və buna görə də onların nə dünyaya gələn, nə də ölən körpələri qeydiyyata alınmır və Statistika Komitəsinin nəticələrində yer almır.
Şəhlə Sultanovanın reportajını dinlədik. Saat 8 efirində biz həm də Qadın Məsləhət və Profilaktika Mərkəzinin rəhbəri Fəridə Əsgərova ilə danışmışdıq. Uşaqların problemi ilə bağlı həmin söhbətdən bir hissə bir daha qulasaq.
Fərdə xanım, sizcə proqramı hazırlayanlar ilk növbədə uşaqların hansı probleminə xüsusi diqqət yetirməlidirlər? Elə bugünlərdə parlament reproduktiv sağlamlıqla bağlı qanun layihəsini geri qaytardı.
Bilirsiniz, mən çoxları kimi reproduktiv sağlamlıq haqqında qanunun qəbul olunmasını çox zəruri hesab edirəm. Çünki bu qanunda vacib məsələlər, ailə planlaşdırılması, seksual reproduktiv sağlamlıq, analığın təhlükəsizliyi nəzərdə tutulur. Bunlar hamısı bugün aktualdır, vacibdir. Statistik məlumatları mən dinlədim. Ancaq mən özüm də müşahidə eləmişəm ki, doğrudan da uşaq və ana ölümü çox ciddi problemdir Azərbaycan üçün günləri. Lab rəsmi rəqəm 13% olsa məhər bu azdır.
BMT-nin təqdim elədiyi rəqəmlə, UNICEF-in rəqəmi ilə siz razılaşırsınızmı ki, 2006-cı ildə 1000 uşaqdan, doğulan 1000 uşaqdan 88 ölür. Bu rəqəm reallığı əks etdirirmi sizcə?
Dəqiq bilmirəm bu rəqəmləri, ancaq mənə elə gəlir ki, daha çoxdur.
Hətta 88-dən də çox.
Mən hesab edirəm ki, daha çoxdur. Özə ki, indi çox qüsurla doğulan uşaqların sayı artmaqdadır. İndi onu həkimlər ekologiya ilə də bağlayırlar. Viç infeksiyası yayılır Azərbaycanda da. Çox günahsız ana və onun doğduğu uşaq hansısa bir viç infeksiyası daşıyıcı olan əri tərəfindən yoluxdurulur. Ki, onkoloji xəstəliklər cavanlaşır, müharibənin nəticəsi, ekologiya və s. amillər reproduktiv sağlamlığa təsir edir. Gənclər arasında sonsuzluq çox artır.
Bəs nə edəmək lazımdır, Fərdə xanım? Uşaqlarla bağlı gəlin, daha çox fokus onlara yönəldik. Uşaqlarla bağlı hökumət nə edəməlidir ilk növbədə səhiyyə sahəsində?
Bizim gələcəyimizdir doğulan uşaqlar. Ona görə mənə elə gəlir ki, hər şey bunun üçün eləməlidir dövlət. Anaların sağlamlığı. Bu qanun mütləq qəbul olunmalıdır ki, qanun çərçivəsində də işlər görülsün. Çox narahatam ki, layihə qaytarıldı. Niyə görə? Bir çoxları təəssüf ki, bu layihəyə qarşı çıxırlar. Bu da ki, onların narazılıqları əsasən bu donordan, surogat anadan istifadə olunması, süni mayalanmadan istifadə olunmasıdır. Ancaq onların argumentləri çox əsassızdır. Məsəl üçün, belə bir söz deyirlər ki, uşaq evlərindən götürsünlər uşaqları. Nə fərqi var? Uşaq evindən götürülən uşağın valideynləri bəlli deyil mi? Bu da bir yad ananın bətnində böyüyən uşaqdır. Əsas məsələ anaların sağlamlığına böyük diqqət yetirilməlidir. Bir də ki, həkimlərin, mən özüm müşahidə etmişəm, özüm rast gəlmişəm belə bir hadisə ilə ki, həkimlər doğulmuş uşaqları bir neçə müddətdən itirilir və həkimlər belə də deyə izah edirlər ki, bilmirik bu nədəndir, ekologiyadan bu nədəndir mi?
Sizcə bu nəyə bağlı? Doğrudan bilmirlər, yoxsa bunun üçün nə edəmək? Araşdırma lazımdır.
Bu xəstəxanalar təmir olunur, çoxlu avadanlıq alır. Mən hesab edirəm ki, əsas məsələ həkimlərin yetişdirməyini. Çox ola diqqət verilməlidir. Bu avadanlıq alınır, ancaq o avadanlıqla işləyən həkim mənə elə gəlir ki, səviyyəsi o dərəcədə deyil. Bu elə doğum evlərini gəzsəz görərsiniz ki, necə uşaqlar doğulur və onların neçə faizi sağlam şəkildə evə buraxılır, neçəsi qüsurla doğulur.
Fərdə xanım, bəs uşaqların, azyaşların başqa nə kimi hüquqları pozulur, başqa nə kimi tədbirlərə ehtiyac var?
Hamilə olan qadına çox böyük diqqət yetirilməlidir və 9 ay ərzində bu həkimin nəzarətindədir də. Ancaq onunla belə bu həkimlər bu 9 ay ərzində o hansısa gələcək qüsuru görə bilmirlər. Xaricdə özü deyirlər ki, indi hətta o gün oxumuşam ki, Down xəstəliyini ana bətnində artıq müalicə edirlər xaricdə. Amma bizdə görürsən ki, hamiləlik keçir, həkim belə bir proqnoz verir ki, hər şey normaldır, qaydasında gedir, amma doğulan moment uşaq ya tələf olur, ya qüsurla doğulur. Bunları hamısı həkim qabaqcadan görməlidir.
Qadın Məsləhət və Profilaktika Mərkəzinin rəhbəri Fərdə Əsgərovanın dedikləri də hər halda belə başa düşmək olar ki, ilk növbədə yaxşı həkimlər yetişdirmək lazımdır uşaqların sağlam doğulması üçün, sağlam boya başa çatması üçün.
Saat 8 efirində biz həm də qonağımızla başqa bir məsələyə də təhsil məsələsinə də toxunmuşduq. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevlə söhbətdən bir hissə bir daha qulaqsaq.
Etibar bəy, yenə variantda qanun layihəsi ilə tanışsınızmı?
Əlbəttə tanışam və dünənki iclaslarda da bir sıra məqamlar ortaya çıxdı. O məqamlar ki, bunlar indiki dövrdə, indiki şəraitdə Azərbaycan təhsilinin inkişafı və perspektivləri üçün ziyanlı maddələr kimi qiymətləndirilməlidir. Ümumiyyətlə, dünyanın heç bir yerində yeni təhsil qanununun qəbul olunması məsələsi gündəmdə yoxdur. Yəni, ölkələr özlərinin təhsil qanunlarının tarixiliyi ilə öyünürlər ki, onların təhsil qanununun 100 yaşı var, 50 yaşı var, 30 yaşı var. Bizdə 1992-ci ildə qəbul olunmuş təhsil qanunu xeyli mütərəqqi qanun idi və buna müəyyən əlavə dəyişikliklər etməklə bu qanunu işlək vəziyyətə salmaq mümkün idi. Konkret olaraq dünən aydın oldu ki, bu qədər o qanun layihəsinin qəbul olunmaması nə ilə bağlıdır? Onunla bağlıdır ki, artıq üzə çıxdı ki, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının səlahiyyətləri məhdudlaşdırılır, icbari təhsil 11 illikdən 9 ilə salınır, müəllimlərin konkret olaraq əmək haqqıları haqqındakı deməli mütərəqqi maddə birinci oxunuşa qədər var idi, o çıxarılıb və belə çıxır ki, deməli bütün bu gəlişmələr hamısı bir sıra ziyanlı maddələrin tətbiqi ilə bağlı imiş və ona görə də belə bir şəraitdə, yəni ali məktəblərə yenidən tələbə qəbulu səlahiyyətlərinin verilməsi, həmçinin icbari təhsilin 9 illiyə salınması, müəllimlərin əmək haqqının orta əmək haqqından yüksək olması kimi, bir qədər yüksək olması kimi maddələrin deməli salınması buna bir sübutdur.
Etibar bəy, sizcə uşaqların yaxşı təhsil ala bilməsi üçün ilk növbədə nələr dəyişməli idi?
Uşaqların yaxşı təhsil alması üçün təhsil mühiti formalaşdırılmalıdır. Uşaqların yaxşı təhsil alması üçün avtoritar idarə etmə yığışdırılmalıdır. Uşaqlara uşaqların təhsil hüquqlarına hörmətlə yanaşmalıdır, yanaşılmalıdır. Yəni ümumdünya insan hüquqları haqqında bəyannamədə bir maddə var ki, təhsil get-gedə hamı üçün əlçatan olmalıdır. Təhsil get-gedə pulsuzlaşmalıdır.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevin dedikləri idi. Bu, bizim günün sualı da elə uşaqlarla bağlı idi. Uşaqların uşaq ilində nəyə ehtiyacı olacaq? Belə qoymuşduq sualı, artıq SMS-lər gəlib.
Zəhra imzalı dinləyici yazır, bu il prezident nəvələri üçün il sayılır, bizə yox, bu onun mövqeyidir. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, demək Bəxtiyar imzalı dinləyici, uşaq böyüyü ilə ürəklənər valideynlər bizim gündə olan uşaqların gələcək taleyinə ancaq acımaq lazımdır. Belə bir pessimist SMS göndərib.
SMS dəlisi ləqəbli dinləyici isə yazır ki, valideyni itirmiş və valideynin himayəsindən məhrum uşaqların gələcək inteqrasiyasını dövlət üzərinə götürəcəkmi? Düzünü Allah bilir yazır.
Və indi keçək uşaqlardan böyüklərin məsələsinə. Dünən ATƏT-də bir qərar verilib. Rusiya Gürcüstana ATƏT-in missiyasının möhlətinin artırılmasının əleyhinə çıxıb. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
26 yaşlı Amir 6 ildir ailəlidir. İndiyədək.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinə öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz.
Atmaca atırsınız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Texniki səbəblərdən Rövşən Rahiboğlunun reportajını biz efirə verə bilmirik, buna görə üzrxahlıq edirik və indi saytımız haqqında məlumat verəcəyik sizə. Müsavat Partiyasının başqanı isə Qəmbər Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin suallarına cavab verir. Bu ötən həftə ona 60-dan çox sual gəlmişdi, onları bir-bir cavablandırıb isə Qəmbər.
Sankt-Peterburqdan Barat adlı dinləyici soruşmuşdu ki, başımızın üstündəki qara buludları 15 ildir duman şəklində yerə hopdurublar. Qatı bir dumana düşdük. Göz gözü görmür, xalqı dumanda çox mu gəzdirəcəklər? Bu suala cavabında İsa Qəmbər yazır ki, məncə yolun çoxu gedib azı qalıb.
Ətraflı İsa Qəmbər başqa suallara nə cavab verir? Azadlıq Radiosu.az saytından öyrənə bilərsiniz və sorğumuz 2008-ci il sizin üçün necə keçdi? Uğurlu, uğursuz Alababat. Yenə də üstünlük Alababat deyənlərdədir. 43% deyir ki, Alababat keçib.
32% deyir uğursuz, 20% isə uğurlu hesab edir 2008-ci ili.
Və hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, səhər saatlarında çiskin olacaq. Havanın temperaturu isə demək ki 6-9 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də yağış yağmayacaq, səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək deyir sinoptiklər.
Belə, bir xəbər ətərinin də sonuna gəldik və artıq sizinlə sağlaşmaq vaxtıdır, sizdən ayrılırıq. Biz sabaha kimi deyirik, amma bizdən sonra efirdə qaynar xətt olacaq Saadət Akif qızının təqdimatında.
Bu səhər xəbər ətəri bizdən eşitdiniz. Mən Ülkər Akif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, həmçinin təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Verilişi isə mən aparıram Səadət Akif qızı. Dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
İki nəfər fiziki şəxsə nə əmr kitabı?
Bir pul gətirib, biz də bayram keçirdik.
Nə qədər yığırsınız?
5 manat, biletim 1 şirvan.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Bir ildən çox çıxıyım, mən iş aktarlarım özümə, ailə savatım var.
Əgər verməyəsinizsə,
uşaq ağlatılırsa. Şəhərdə olan evlərin bağlaşması, bir də ki, bu kirayələrin həddindən artıq bağlaşmasıdır.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Bir daha xoş gördük, qaynar xəttdə dinləyici şikayətlərinin növbəsidir. Dinləyicimiz Qurban Əliyev sahibkardır. Deyir ki, kiçik bir kafesi, kafenin də iki işçisi var. İşçilərlə müqavilədə bağlayıb, kassa aparatı da qoyub. İşçilərə əmək kitabçası da açıb. Amma əmr kitabı, əmək haqqı, iş vaxtı cədvəlləri yoxudur. Qurban Əliyev ölkə prezidenti İlham Əliyevə millət vəkillərinə ünvanladığı ərizəsində iddia eləyir ki, bir nömrəli bölgə dövlət əmək müfəttişliyinin rəhbərliyi onu 5000 manatlıq cərimə ilə hədələyir. Qurban Əliyevin özünü eşidək.
Gəlirlər ki, iki nəfər mənim işçim var fiziki şəxsdir. Deyir ki, bunun əmr kitabı olar. İki nəfər fiziki şəxsə nə əmr kitabı? Burada mənim əmr kitabı almağımın nə mənası? Mağazin hələ keçən ay obyekt mühün alıb, obyekt açılması üçün icazə alıb, böyün nəyə gəlirlər ki, sən 5 il burada nə iş görmüşsən, onun açılsını ver. Papqasını götürən küçübdür bu prezident seçkilərindən sonra bu mağazinlərin, kiçik mağazinlərin, kiçik sahibsiz iş adamlarının üstünə. Mən Prezident İlham Əliyevdən xahiş edirəm, İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən xahiş edirəm, son qoysunlar, bu nədir? Gəliblər 4 kvadrat metr yerə deyir, bankomat qoymalısan, bankomatı onu verməklarda yox deyir, bankomat sanatoriyalarda yox deyir, bankomat böyük mağazinlərdə yoxdur, 4 kvadrat metr yerə, 10 kvadrat metr yerə nə bankomat? Amma xarici gəlib orada sasıqa yiyib, bankomatla pul şey edəcək. İki nəfərə nə mən əmr kitabı taparıyam. Özdə cərimə də 5000-dən 3000-dən danışırlar. Belə bir abusluq olar.
Bir nömrəli bölgə dövlət əmək müfəttişliyinin rəisi Elman Qəmbərovdan problemə aydınlıq gətirməsini xahiş elədik. O dedi ki, Qurban Əliyevlə tanış deyil. Əmr kitabı, əmək haqqı və iş vaxtı cədvəlləri yoxdursa buna görə cərimə düşür, ancaq heç də 5000 manat yox.
5000 cərimə? O yazmağa çox şey yazırlar. Valla mən elə adam tanımıram.
əgər əmr kitabı olmasa, o nə qədər cərim olunmalıdır qanun olaraq?
Əmr kitabı yox, əmək kitabçası yoxdursa, aha, 700 manatdan 1200 manat kimi cərimədir.
Aha, yəni hər halda belə deyək də, bu şəxs sizdən belə deyək şikayət edib, hər halda onun şikayətini yoluna qoyarsınız mı?
Gəlsin, çatsın bizə görə, yaxın, mən, o şikayət ərizəsi onun gəlsin bizə çatsın, baxarıq da mı? Birinci sənədlərinə baxmaq lazımdır. Sənədlərinə baxmaq lazım ki, həqiqətən bu nə vaxt açıbdı kafeni, nə vaxtdan işləyir. Deməklə deyil ki, mən kafeni bu gün açmışam, bu gün işlədirəm, mənim əmək kitabçam yoxdur. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulub ki, əgər 2 gün müddətində, 3 gün müddətində əmək kitabçası açılmalıdır işçiyə. Özdə o necə işçini qəbul eləyir ki, qəbul eləyir ki, bunun uşaq işə götürmür ki, bu deyək ki, bunun əmək kitabçası yoxdur, elədimi? Yəni ki, bunun neçə bir ki, il stajı var da ki, bu qəbul eləyir onu işə. Bunun da əmək kitabçası olmalıdır.
Hə, indi üzr istəyirəm. Onun ərizəsində belə bir cümlə yazılıb. İki müqaviləsi var. Kassa aparatı var, əmək kitabçası var. Buna baxmayaraq, məndən əmir kitabı, əmək haqqı cədvəli, iş vaxtı cədvəli tələb edilir. Olmalıdır mı bunlar?
Olmalıdır, əlbəttə olmalıdır.
Əgər yoxdursa, tutaq ki,
bir... Yoxsa cərimə düşür, bəli.
Yox, əgər bilməyib bunu eləməyibdirsə, vaxt verilirmi ki, bu bunları qaydaya salsın?
Xeyr, cərimə olundan sonra vaxt verilir.
Bu 700 manatdan dediniz 1200 manata qədər. O hansı hallarda bu qədər arta bilir məbləğ?
Əgər baxır, işçinin sayı ilə neçə nəfər işçi işlədirsə, onun sayına görə də cərimə olunur. Əgər bir nəfərdirsə minimum olunur. Yox, əgər çoxdursa maksimum olunur.
Aydındır, indi istənilən halda bunun yoxudursa, bu mütləq cərməni ödəməlidir sizə.
Bəli.
Gəlin, hüquqşünas Şəfa Cəmalzadən də işləyək, o bu məsələyə hüquqi rəy verir.
İnzibati xətalar məcəlləsində əmək qanunvericiliyin pozulmasına görə məsələləri tənzimləyən 53-cü maddə var. 53-cü maddədə müəssisədə əmr kitabının olmamasına görə işə götürənə və yaxud da ki, müəssisənin, belə deyək, ümumiyyətlə işə götürənə hər hansı formada inzibati tənbih tədbirinin tətbiq olunması nəzərdə tutulmuyubdur.
Kassa aparatı var.
Aha, yalnız əmir kitabı yoxdur.
Əmir kitabı yoxdur, əmək haqqı cədvəli yoxdur, iş vaxtı cədvəli yoxdur.
Bunlar müəssisə daxili normalardır. Əslində bunlar təbii ki, müəssisə daxilində belə deyək, zəruri olan belə deyək, göstəricilərdir, faktorlardır. Əmək haqqı cədvəli, iş qrafiki cədvəli bunlar hamısı öz yerində. Amma yenə də deyirəm, bunların olmamağı həmin şəxslər üçün hər hansı formada inzibati tənbih tədbirinin tətbiq olması üçün əsas deyil. Əgər belə bir əsasla və onları tətbiq edilən o tənbih tədbiri barədə qərarda və yaxud da ki, sərəncamda bu barədə nə isə qeyd olunubsa, bunlar belə deyək də, rahatlıqla məhkəmədə iddia qaldırıb məhkəmə prosesini uda bilərlər və ödədikləri cəriməni geri ala bilərlər, hətta onlar ondan üstəlik nə isə də tələb edə bilərlər, çünki bu vəzifəli şəxsin qanunsuz hərəkətləri nəticəsində dəymiş zərərdir və həmin dəymiş zərərin də əvəzini tələb edə bilərlər. Amma mən sanmıram ki, əmək müfəttişliyi bu qədər də qanun pozuntusuna yol versin, müəssisədə əmr kitabının və yaxud da ki, əmək haqqı cədvəlinin olmadığına görə hansısa bir müəssisənin rəhbərini 5000 manat məbləğində cərimələr.
Şəfa xanım, mən dedilər indi əmək müfəttişliyindən ki, əmr kitabının, iş cədvəlinin, iş maaş cədvəlinin, qrafikin olmamasına görə 700 manatdan 1200 manata qədər cərimə nəzərdə tutulub.
Əslində mən özüm də onlarla əlaqə saxlamışam. Siz mənə yalnız əmr kitabı demişdiniz. Baxın, burada demək göstərilən hallar hansılardır müəssisə daxili əmək qaydalarının pozulmasına görə. Müqavilənin bağlanmamağı bir. Attestasiya qaydalarının pozulmağına görə ikinci növ cərimə var. Üçüncüsü, əmək haqqından aşağı əmək haqqı, yəni müqavilə nəzərdə tutulandan aşağı əmək haqqı vermə 3. Sonra məzuniyyətin və əmək haqqının hesablanmasında riyazi səhvlərə yol verilmə, bu yol vermə çıxmaq şərti ilə digər pozuntular 4. Ondan sonra məzuniyyət haqqlarının pozulması, məzuniyyətin verilməməsi bu 5-ci oldu. Sonra əmək qanunvericiliyinin tələblərini pozaraq müqaviləyə xitam verilməsi və ondan sonra əmək kitabçasının açılmaması, bir də əcnəbləri və vətəndaşlığı olmayan şəxsləri işə cəlb edilməsi. Bunlar yalnız bu hallar şəxsə inzibati qayda tənbih tədbirinin tətbiq olması üçün əsasdır.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasından zəif vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparırım. Bir neçə gündən sonra Şaxta Babalı, Qarqızlı, Şam ağaçlığı Yeni İl bayramını qarşılayacaq. Amma bu Yeni İl bayramı bəzi valideynlərin kefinə soğan doğrayıb. Ailənin pul kisəsini təkcə bayram tədarükü üçün yox, həm də məktəb üçün silkələməli olacaqlar. Hər halda qaynar xəttə zəng edən dinləyicilərimiz belə deyir. Onların dediklərini isə sizə əməkdaşımız Vüsalə Əlibəli çatdıracaq. Növbədə Vüsalənin reportajıdır.
8 yaşlı Nəsibə Şaxta babadan hansı oyuncağı istəyəcəyini bilməsə də, anasından məktəbdə keçirilən yeni il şənliyinə nə qədər pul alacağından məlumatlıdır. O, 20 sayılı məktəbin 2-ci sinifində təhsil alır. Nəsibənin sözlərinə görə müəllimləri şagirdlərinə deyir ki,
bir pul gətirin, biz də bayram keçirdik.
Nə qədər yığırsınız?
5 manat, bilet üçün 1 şirvan, biletə, bayrama, sonra dəftərlərə.
20 sayılının digər şagirdi isə bunları danışır.
Müəllimə pul veririk, müəllimə məktəbə şeylər alır.
Məsələn, nə alırsın?
Məktəbə...
Yolka bayramına görə onlara məsələn ki, nə deyirlər, məsələn, bayrama ayıb, onda il olur.
Təxminən nə qədər fərziniz çıxır?
Olur, Allah, dayı mən onu deyə bilmərim.
20 manat, 2 manat, 30 manat.
Onu o bilmir.
20 manat nəyə xərç çəkirsən sən, balaca?
Mən yolkaya.
Yolkaya nə keç edəcəksiniz ki?
Bayram.
Valideynlər isə danışır ki, təkcə yeni nişənliyinə görə yox, başqa məsələlərdə də, məsələn, kompüterlərin, məktəb ləvazimatlarının alınması üçün, sinif otaqlarını yığışdıran xadimə üçün də şagirdlərdən pul istənilir. 20 saylı məktəbdə söhbətləşdiyim valideynlərdən kim bunu təsdiq etdi, kimi də belə halla qarşılaşmadığını bildirdi.
Nə bilim, daska alırlar sonra, nə bilim? Nə alırsınız?
Daska alırıq, hər şey alırıq. Daska, hamısı alırıq.
Nə qədər pul yığırlar məsələn?
5 manat yığırlar, 1 manat yığırlar, ingilis dilinə 5 manat, 7 şirvan yığırlar.
Niyə yığırlar ingilis dilinə ki?
Onları öyrətmək üçün.
Öyrətmək üçün? Nəyə öyrədirlər ki sizə?
İngilis dilinə pensil, belə şeylər, pəncərə, belə.
Yəni bizim məktəb, bu məktəb, yəni 20 nömrəli məktəb, Allah razı olsun, heç ona pul demək olmaz. 2 manat, 1 manat, bax belə, yəni... Məcburiyyət də yoxdur, belə yaxşıdır. Bayramlara çox özümüz göstəririk, eləyirik, yığırıq pul. Məsələn, ona xərcimiz çıxır. Məktəbdən bizə çox pul istəmirlər.
Nə qədər məsələn bayrama xərci çəkirsiniz?
10 manat. Bu uşaq 10 manat. Bunların hədiyələri də yeməkdir, zatdır. Məlumə üçün indistirik hədiyə almağa. Ona 10 manat. Bir valideynə.
Uşaqların ehtiyacı məsəl üçün indi bayramda biz öz uşaqlarımız üçün məsəl üçün ona nə bilim tort mu, sok mu, nəsə belə bir şey verə bilərik. Ancaq ki da belə bizdə o bir şey pul yığmaq belə şeylər yox.
Valideyn şurası eləyirik öz aramızda. Öz aramızda nə lazım uşaqlarımıza? Yolkasına, podarkasına, elə özümüz də alıb podarkanı özümüz düzəldirik. Məktəbdə xərcimiz ən çox əlavə kitabları alırıq ki, uşaq yaxşı oxumağına görə.
20 saylı orta məktəbin direktoru Əkbər Qocayev isə deyilənlərlə razılaşmır.
O işə qarışmır. Uşaqlar öz arzuları ilə, məsələn, mənə də müraciət ediblər ki, biz icazə verin məktəbdə yeni il şənliyi keçirdik. Onu özləri eləyə bilər, onu biz qarışmırıq. Bizdə nə fond pulu var, nə başqa əlavə pullar yığılır və bu barədə də heç bir valideyn mənə rəsmi şəkildə və şifahi şəkildə şikayət eləmir.
Valideyn isə deyir ki,
fond pulu zat veririk də, Şirvan fond pulu zat veririk. Belə mən pul vermirik.
Xadiməyə yığırlar. İllik 10 manat vermişik. Bir başlarına yığırmış.
Əkbər Qocayev.
Yox, elə deyil, xanım. Bizim xidmətçilər var, xadimələr var və onlar dövlətdən maaş alırlar. Onlar silirlər. İndi ola bilər ki, bəzi uşaqlar bəzən indi sinifi təmizlətmək, yumaq üçün öz aralarında nəsə toplaşıb, deyək ki, müəyyən bir şey alıb, oranı paraşok filan iməzliklə keçiriblər. Bu belə ola bilər. Başqa cür o fond yoxdur bizdə.
Amma məsələn bir valideyn vardı ki, artıq deyir, mən illik xadimənin pulunu vermişəm 10 manat.
Yalan deyir. Biz xadimələrə pul yığmırıq.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə gələn bir valideyn isə deyir ki, 20 saylı orta məktəb onlardan Qızıl Aypara cəmiyyəti üçün 1 manat pul yığılır. Əkbər Qocayev isə bildirir ki, bu pul yalnız müəllimlərdən yığılır.
Qızıl Aypara cəmiyyətinə rəsmi məktubu var. Rəsmi məktubla müraciət edirlər ki, könüllü şəkildə müəllimlər 1 manat verə bilərlər, şagirdlər 20 qəpik. Biz də bu qərara gəldik ki, şagirdlərdən yox, elə müəllimlərə müraciət edək. Və müəllimlər də bu işə can başla qoşuldular, verdilər və biz də onu təhvil verdik, getdik.
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin prezidentinin müşaviri Rövşən Əliyev isə bildirir ki,
bu da ki, sözsüz ki, könüllü sürətdə olan bir şeydir. Yəni, bizim üzvlərimiz üzvlük haqqını könüllü sürətdə verirlər. Burada bir məcburi ya hansısa bir qaydaya müvafiq olaraq həyata keçirilmir. Şagirdlərdə, deməli, bizdə məsələ belədir ki, 20 qəpikdən O da ki yine o könüllü sürette hayata geçirir. Yani kim istese verebilir, kim istese vermeyebilir.
Rövşen Aliyev'in sözlerine göre 20 sağlı mektepten hele fonda pul köçürülmüyüb. Ümumilikdə isə proses belə aparılır. Direktor müəllimlərin könüllü siyasını tərtib edir və üzvlük haqqı mərkəzləşdirilmiş sistemlə müəllimlərin maaşından çıxılır. Əkbər Qocayevin sözlərinə görə isə bu il Qızıl Aypara cəmiyyətinin fonduna 350 manat artıq köçürülüb. Hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova isə bildirir ki, hər hansı bir təşkilat tərəfindən məktəblərdə pul yığılması qanuna ziddir və burada könüllülükdən söhbət gedə bilməz. Onun sözlərinə görə müəllimlər direktorun tabeçiliyindədir və onlara təzyiqlər ola bilər. İradə Cavadova onu da bildirir ki, əmək qanunvericiliyi müəllimlərin maaşından hər hansı səbəbə görə pul kəsilməsini qadağan edir. Müəllimlər məhkəməyə müraciət edib buna görə rəhbərliyi cəzalandıra bilər.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosundayıq. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Qarabağ döyüşlərində iki gözünü və bir qolunu itirmiş Zakir Məmmədov da qaynar xəttdə öz problemini danışıb. Deyir ki, həkimlər onun bir gözünün Türkiyə Gülhani Hərbi Xəstəxanasında müalicəsini mümkün sayıb. Zakir danışır ki, həkimlərin rəyinə çox sevinib. Nəhayət görə biləcəkmiş, amma sevinci uzun çəkməyib.
Mənim müalicəmə Əmək və Əhalinin Sosial Təminat Naziri tərəfindən xaric edən mənim maddi köməkli göstərsinlər ki, mən xaricdə müalicə alım.
Zakir Məmmədova yol pulu verilir, müalicə pulu isə yox. Səbəblərini araşdırmaq üçün Əlillərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsi ilə əlaqə saxladıq. Fondun bölmə müdiri Ömər Abdullayevin cavabı belə oldu.
Bu Səhiyyə Nazirliyi bu xərci ümumiyyətlə çəkir, göndərir. Sadəcə ümumiyyətlə proqramda bu adamların və onun müşahidə edən insanların yol xərcini Əlillərin Baş İdarəsi çəkir. Yenə də bu Səhiyyə Nazirliyinin çıxardığı qərardan asılı. Səhiyyə Nazirliyi ilə Əmək Nazirliyi Əlillərin Baş İdarəsi tərəfindən bu məsələ həll olunur. Heç bir Qarabağ əhalisinin tələbi, müraciəti ortada qala bilməz. Əgər qərar alınırsa ki, orada komissiyada qərar alınırsa, həkimlər qərar çıxarırlarsa, bunun müalicəsi oradadır. Heç vaxt bu məsələ ortada qala bilməz.
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli isə dedi ki, bu tipli məsələlərə Nazirliyin komissiyasında baxırlar.
O, Səhiyyə Nazirliyinin yanında komissiya var. Xaricdə müalicə alınma komissiyası. Ora ərizə ilə demək müraciət eləməlidir. Orada onun da tərkibində adlı sanlı professorlar, baş mütəxəssislərdir Səhiyyə Nazirliyinin. Onlar hansısa analiz eləyib, müayinələrdən keçirib, demək necə deyirlər, hansısa bir məqama gələcəklər də. Əgər belə lazımdırsa xaricdə müalicə keçsin, göndərəcəklər. Əgər Azərbaycanda onun müalicəsi varsa, Azərbaycanda müalicə olunacaq.
Komissiyanın sədri Nəsib Quliyevlə də danışdıq. O, Zakir Məmmədova verilən cavabla bizi tanış elədi. Təsdiqlədi ki, onun gözünün müalicəsi ölkədən kənarda mümkündür. Amma müalicə üçün pulu onlar vermirlər.
Bu adam avqustun 4-ü ya 5-i bizə sənət verir. Sentyabrın 8-də qərar çıxıb ki, Respublikadan kənar müalicəyə göndərilsin. Onun müalicə həkimi də yazır ki, Gülhanə var, orada bu müalicə yaxşı aparılır. Artıq o proses bizim səlahiyyətimizdən kənardadır. Bu birinci qrup əlil olduğuna görə onun tutaq ki, müalicə xəstələrini Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Əlillərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsi adətən yerinə yetirir. Onlar da onun sənədində yol xərci ödənilməsini göstərirlər ki, müalicə bu hal-hazırda müalicə bu haqqını ödəməyə vəsait yoxdur. Səhiyyə Nazirliyində belə bir bənd yoxdur ki, ayrılan vəsaitin içində bu xaricdə müalicə üçün nəzərdə tutsun. O müalicə haqqı Əməlin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Əlillərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsində var elə bir maddə.
Onlar da deyir ki, yalnız yol pulunu verir.
İndi o da deyir ki, mənim hal-hazırda imkanım yol pulunu ödəməyə çatır. Onu biz ödəyək, qalanına da kimsə bir sponsor köməkli etsin. Onlar da elə deyirlər. Deyir ki, əlinə qədər bizim vəsaitimiz tükənibdir. Çünki ayrılan vəsait o dərəcədə deyir ki, hamıya çatsın. Onu da başa düşmək olar da. Bizim o işə səlahiyyət verilmir ki, biz maliyyə məsələsinə baxaq. Bizdə əyləşənlər komissiyada bütün əksəriyyəti baş mütəxəssislərdir. Onlar da çalışır ki, ən düzgün yolu müəyyən etsinlər da belə xəstələr.
Yenidən Əlillərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsi ilə əlaqə saxladıq. İdarənin bölmə müdürü Adil Xəlilov dedi ki, onlar yalnız yol pulunu verə bilirlər. Müalicə pulunu vermək üçünsə vəsaitləri yoxdur.
Biz bilirsiniz, ancaq yol xərcini veririk də ora abratını. İndi bizim kimi də məsələ Səhiyyə Nazirliyi ilə verir mə.
Səhiyyə Nazirliyinə məsələn dedi ki, biz vermirik.
Niyə vermirsiniz?
Bizdə dedilə bir səlahiyyət yoxdur, səlahiyyət sizdədir. Yoxdur.
Onlarda. Deməli, Respublikanın daxilində və kənarında müalicə şöbələri var. O nədən ötərdi?
İndi siz bilirsiniz də, indi bax bu adamın müalicəsini necə ödənilməlidir?
Bilirsiniz, mən indi mənim səlahiyyətim çatmır. Bizim papier böyük, biz buna pırdaqat eləmişik ki, biz qismən, yəni ki, yol pulu xərcini ödəyə bilərik.
Siz ümumiyyətlə kiməsə müalicə pulu vermirsiniz?
Yox, müalicə pulu yoxdur bizdə. Olanda da müalicə pulu.
Aha.
Olanda da qismən, belə azca pul veririk.
İndi bax, bu adamın məsələsini kim bəs həll eləməlidir, hansı qurum?
Valla, mən nə deyə bilərəm? Bizim idarə qismən kömək edir. Mən indi də ki, ilin axırdı, yol pulunu kömək edə bilər, tuda bıraqdı. Nə bacarıq onu edirik sən, əlimizdən nə gəlir, nə köməkliyi var onu edirik.
Amma gələn il ən azı vermək, müalicə vermək imkanı da yoxdur da, yəni...
İndi Allah qoysa gələn il vəsait buraxanlar deyə vermirik ki, onu kim özünə saxlayacaq? Kim böyle bu vəsait şotdan şota keçir, hesabdan hesaba.
Aha.
Yəni ki, Gülhanə hesab göndərir, buradan ona pul keçirir.
Yəni...
Hələ pul verilmir, başa düşdünüz məni?
Başa düşdüm, yəni gələn il üçün bu adamın məsələsi aktual ola bilər.
İndi ola bilər, mən indi durum, mən 100% deyim, onu deyə bilmərəm, amma... Baxıla bilər də bu məsələyə. Səhiyyə Nazirliyinə biz ona baxa bilərik.
Adil Xəlilov istisna eləmir ki, gələn il Zakir Məmmədovu müalicəyə göndərə bilərlər. Biz də gələn il bu məsələyə yenidən qayıdacaq. Görək, yeni büdcə ilə bu problemi həll eləmək mümkün olacaq, ya yox. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Həftə boyu dinləyicilərimizdən təkcə şikayətlər eşitmirik. Onlar həm də müxtəlif problemlərə öz münasibətlərini açıqlayır, rəyini söylüyür, təklifini verir. Hətta hansısa dinləyicimizin probleminə əl uzatmaq istəyən də tapılır. Məsələn, ötən verişlərimizin birində tənha bir qadın iş tapa bilməməsindən gileylənmişdi. Tikindi şirkətlərindən birinin rəhbəri Muxtar Mustafayev qaynar xəttə zəif vurub, öz köməyini təklif edib.
Sizin indi Azadlıq Radiosunda elan elədiyiniz, hansı ki o tənha qadın ki var, onun işlə təmin eləməyə mənim imkanım var. Xahiş edirəm, mənimlə əlaqə saxlayın, həmən yoldaşın adını, ünvanını və telefonunu varsa verin.
Daha bir dinləyicimizin də probleminə kömək etmək istəyən var. Albalı qəsəbəsində torpağı olan Nəcibə Məmmədova Azadlıq Radiosuna şikayət eləmişdi ki, torpağını özəlləşdirə bilmir. Avropa Hüquq Şirkətinin direktoru Rav Tağıyev qaynar xəttə zəng vurub. Dinləyicimiz Nəcibə Məmmədovaya pulsuz hüquqi xidmət göstərmək istəyir.
Deməli, bir 2-3 həftə bundan qabaq, bazar günü belə bir sizdə reportaj girmişdi. Deməli, yaşlı qadındı, o Vişnovkada, Vişnovka 2-də bağ, icarə ilə bağ müqaviləsi ilə bağ sahəsi var idi. O, gəlib görüb ki, onun bələdiyə onun torpağını satıb, kimsə orada yer dikib. O xanımın özünü mən 5 il var ki, axtarırdım. Çünki mənim bağ qonşumdur. Yəni, onun boş bağ sahəsini mən vaxtilə görürdük də, qoruyurduq da. Amma bu... Keçən il, 2 il bundan qabaq elə bilirəm ki, bu birdən belə ki, bələdiyyələr başladı bu torpaqları satmağa. Sonra xanımı tapa bilmədik. Yəni, mən Avropa Hüquq Şirkəti olaraq belə ona bir kömək eləmək istəyirdik. Onun torpaqları ilə bağlı. Çox yuvan ki, kömək eləyə biləcəyi təmənnasız. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişini eşidirsiniz. İndi isə radio forma onları narahat eləyən məsələlərlə bağlı öz rəyini, təklifini göndərən dinləyicilərimizi eşitək.
Salam, mən Ağalar Ağasından Seyda Ağlı Sələn rayonunda yaşayıram. Mən narahat edən problemlərdən ən böyük də budur ki, bu şəhərdə olan evlərin bağlaşması, bir də ki, bu kirayələrin həddindən artıq bağlaşmasıdır. Buna əlaqədar bizim hökumətimiz nə fikirləşir?
Mən Cavadov Şahin Etibaroğlu ehtiyatda olan polkovnik leytenantam. Bir ildən çoxdur ki, mən iş axtarıram özümə, ali savadım var. Həm Əfqanistan müharibə veteraniyam, həm də Qarabağ müharibə veteraniyam. İş axtarıram özümə, iş tapa bilmirəm. Ali və diplomam var.
Alo, adım Mirvarif, pensiyası bir qadın. Xahiş edirəm, biz bir kassadakı pulları haqda mənə məlumat verirsiniz. Əgər verməyəsinizsə, uşaq anlatmırsınızsa, bir dəfə deyirsiniz, verəcəyik, o bir dəfə deyirsiniz, hələ müzakirəyə çıxarılmayıb. Əgər vermişsinizsə, konkret denən ki, vermirik. Uşaq anladırsınız, nədir? O Milli Məclisin üzvləri orada nə edir? Gəh deyirlər, iclas verəcəyik, verəcəyik. Gəh deyirlər, müzakirəyə çıxartmırıq. Belə də nağıl olarmı?
Biz 1.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. 101.7 FM.